Сторінка 58, 71. Как упоїтельні в Росії вечора. Звучало з динаміків невеличкої кафешки, куди Гаврилюк із Стельмашчуком зайшли перекусити. Твою мать, не витримав Гаврилюк. І що вони за музику крутять? Ще б гімн Рашки врубали. Невдоволено покосився на тітку за стійкою, яка чистою гончіркою протирала склянки, перед тим хукаючи в них. «Плюнь, брате!» – надиво спокійно відреагував Стельмашчук. Після конфлікту в поїзді він став спокійнішим, навіть меланхолійним. Можливо, подумки вже обіймав дружину й маму, тому все інше здавалося невартим уваги. Гаврилюк відірвав виделкою великий шматок твердої відбивної, кинув його до рота, намагаючись пережувати. Несподівано згадавши щось, усміхнувся. «Ти чого?» – із здивуванням глянув на нього Стельмашчук. «Та от згадав, на виїзді було». Гришка Кузьмичов на сеперське радіо додзвонився. «Звідти?» – баба ведуча питає, «яку музику слухати будемо?» Він замовляє батяня комбат. Далі Гришку в прямий ефір виводять, ну і пропонують комусь привіт передати. Кузьмич вітає наш батальйон, а в кінці бажає всім сепарам швидше зустрітись з Кривим. А Кривий на той час уже кілька тижнів чортів за бороду в пеклі сіпав. І тут ми дружно рубаємо. Слава Україні! Тітку на радіо аж переклинуло. Реготнув, згадавши, як ведуча спочатку зависла, а потім швидко почала щось белькотіти, намагаючись виправити ситуацію. «А, знаю цю історію!» Її ще кілька тижнів потім переповідали, підняв великого пальця догори Стельмашчук. «Господа офіцери, за Росію, за свободу до кінця!» – знову закричав динамік. «Бляха-муха, я зараз цей шалман рознесу!» – зірвався з місця Гаврилюк. «Вона спеціально знущається!» – стиснув кулаки. «Сядь! Заспокойся!» – потягнув його за рукав Стельмашчук. «Загриміти в ментуру бажання немає. А якщо якоїсь біди наробимо, додому не скоро доїдемо». «Шановна!» – звернувся голосно до тітки. «А включіть, будь ласка, для воїнів АТО якусь приємнішу музику!» Тітка байдуже знизала плечима, натиснула кілька кнопок на музичному центрі, і звідти залунала пісня про якусь Наташку, що її хтось хотів сіпати за коси та ганяти по дахах. Гаврилюк, намагаючись глибше дихати для заспокоєння, сівся на місце. «О, це вже веселіше!» – підбадьорив його Стельмашчук, діставши зі свого наплічника якийсь предмет. «Тримай!» – простягнув його Гаврилюкові під столом. Той узяв предмет, відчувши знайому вагу і ребристу металеву поверхню, і здивуванням глянув на Стельмашчука. «Я собі припас кілька штук, пригодяться!» «І ти сховай! Хто знає, як життя повернеться!» «До хати вже недалеко. Будеш поводитися тихо, менти не додовбуться, а там час покаже. Може, москалюги до Києва долізуть, чи Яник приблудить. Нам тоді або в партизани, або шкілечко висмикнув і з собою кількох забрав». Стельмашчук насторожено озирнувся на всі боки, але в невеличкий на кілька столиків в залі більше не було нікого, а тітка уваги на них не звертала. «Думаєш, усе так хріново?» ховаючи гранату в наплічник, хрипло спитав Гаврилюк. «Думаю, всім тут похрін, що пацани в окопах місяцями не миються, що кожен день 200-х кудись везуть. Будуть господа офіцери втюхувати їм всяку таку херню, а ти спробуй їм слово скажи. Може, треба було в армії лишитись? Там є сепари, є свої мужики. Все ясно, як у білий день. Та й бабки непогані. Трохи погуляю вдома, а потім, може, і вернуся туди», – спохмурнів Стельмащук. «А я ні. Дома багато роботи, та й за хлопцями скучив», – на мить зайшов очима в себе Гаврилюк. «А за Евку дякую». «Приходьте ще», – усміхнувшись, потиснув його п'ятірню Андрюха. «Я там у посадці закладку зробив. Кілька стволів, пару цинків патронів, гранати. Якщо зовсім херня тут почнеться, махнемо туди і заберемо», – майже прошепотів. «Я теж дещо там про запас приховав», – стиха промовив Гаврилюк. «Не один ти такий». «Поважаю», – змовницьки глянув на нього Андрюха. «Ну що, будемо дякувати господам офіцерам і в'йо додому?» Розрахувалися за сніданок і за кілька хвилин уже прощалися неподалік привокзальної автостанції. Стельмащукові треба було на поїзд, а Гаврилюк мав добиратися маршруткою. Не озираючись на товариша, який, махнувши на прощання рукою, покрокував у своє життя, закинув на спину наплічник і неквапом пішов до маршруток. На душі було неспокійно. Присутність Стельмащука вселяла йому внутрішній спокій, а тепер він у камуфляжі почувався одиноким серед сотень цивільних. Відчуття, ніби втратив дуже близьку людину. «Братішка, погодь!» – несподівано почув за спиною і озирнувся. На нього благально дивився незнайомець, одягнений у брудну пошматовану піксельку. На грудях була десантна тільняшка, теж не першої свіжості. Ноги у стоптаних гостроногих капцях, колись лакових і стильних. Але то було колись. Тепер вони потріскані, з підв'язаною дротом підошвою. Запах перегару і несвіжого тіла когось іншого міг би звалити з ніг. Але після року в окопах Гаврилюк цього майже не відчував. «Не спіши, брат, давай поговоримо», – схопив за рукав невідомий. «Відвали бомжара». Грубо вирвав руку із цупких пальців Гаврилюк. «Ти чого, брат? Який я бомжара? Біда в мене!» – забалькотів незнайомець. «Толік я! Толік Шеремет!» – видер трясучи головою, ніби його ім'я щось пояснювало. «І що ти від мене хочеш, Толік?» – уже м'якше спитав Гаврилюк. «Хто зна, може, справді біда в людини?» «Купи пивка, побратими, труби горять», – жалібно попросив Шеремет. «Я думав, реально якісь проблеми. А ти нахріна форму нап'ялив? Під військового косиш? Героям більше подають», – знущально випалив. «Перед тобою сапер повітряно-десантного батальйону», – випнув запалі груди Толік. «За ВДВ!» – підняв стиснуту руку, і Гаврилюк побачив на ребрі долоні татуювання, що дублювало вигук. «Ладно, напою тебе пивком», – махнув рукою Гаврилюк, рушаючи до найближчого кіоску, біля якого було кілька невеликих столиків. За кілька хвилин Шеремет спрагло цмулив пиво, розповідаючи між ковтками свою історію. Анатолій Шеремет у своєму селі людиною був не останньою. Мав тракторця, тож кому весною посадити чи восени зорати городи, всі до нього. Заробляв непогано, на життя вистачало. Дружина приторговувала вирощеним на городі. Двох доньок-красунь до робіт не залучали. Берегли, як могли. Коли москалі Крим віджимали, Шеремет дивився це по телевізору і зовсім не хвилювався. А коли вже ота муть на Донбасі почалася, байдужим бути не міг. Батько його був родом з Горлівки, на шахті працював. Потім у Західну Україну погнав. Дівчину, маму Толіка, вподобав. І додому вже не повернувся, але згадував з теплотою. І людиною був ого-го якою, слово тримав, і односельці йому вірили. Як тільки телевізор почав показувати зелених чоловічків на Донбасі, Анатолій Шеремет, хоч вік його впритул наближався до півсотні, пішов до військкомату і там зголосився захищати землю свого тата. Чимось він, видно, не підійшов. Повістки йому не дали і до армії не взяли. Змушений був повернутися до щоденних проблем. А дружина, яка була проти його наміру, нарешті заспокоїлась. Через півроку щось, певно, там змінилося. І Шереметові, ховаючи очі, вручила повістку тітка Марія, яка працювала у сільраді. Він хоч і трохи охолов у своєму пориві, ховатися не став і на комісію прийшов. Визнали його цілком здоровим, хоч ніхто всерйоз не обстежував. Тут же вручили повістку, яка зобов'язувала з'явитися з речами через 2 дні. Дома дружина в сльози. Посходилися сусіди, а голова сільради міцну руку потиснув, назвав героєм і 200 гривень дав на витрати. Та й інші скинулися, хто скільки міг. В армії казали, ні броніків, ні шоломів нема, все за свої. В учебці Шеремет чомусь потрапив у сапери, хоча строкову службу проходив мотострілком. За кілька тижнів їх навчили, з якого боку підходити до тротилової шашки, і відправили в частину. Тут уже зовсім несподівано опинився в десантних військах і з гордістю натягнув на себе тільняшку. Під серйозну роздачу він потрапив у липні. Нагрітий на сонці автомат обпікав руки. Футболка під броніком не висихала від поту. І перетворившись за кілька тижнів на соляний панцир, безбожно терла тіло. Шолом час від часу з'їжджав на очі, що дуже нервувало. І зняти його не можна, бо з териконів пострілювали снайпери. Шеремет у складі десантного взводу чергував на блокпосту. Одного разу на кілька днів припав зв'язок із базовим табором. Тоді ж перестали підвозити продукти. Командир взводу лейтенант Саня Крикун спочатку звалив усе на армійську недбалість. Але невдовзі до блокпоста почали долітати звуки вибухів, а іноді стрілкотні. Звуки було чути з усіх боків. І це насторожувало. Відновити зв'язок не вдавалося. Тому Крикун вирішив кинути блокпост і повернутися на базу. В Орал завантажили необхідне майно. І скільки вистачило місця – бійців. Інші прилаштувались на броню БТРа і в дорогу. Шеремет був у кузові Урала разом із десантниками. Черга з ДШК розсікла повітря через півгодини, коли дехто вже й задрімав. Кулі зачепили двох бійців, вирвавши шматки тіла під бронежилетом. А далі почалося. Заскрекотали АКСи, голосніші за них АКСу. Ще через мить РПК. Глупо пахнув. РПГ. БТР горів як факел. Бійців вибухом розкидало як попкорн зі сковорідки. Оглушений лейтенант якийсь час відстрілювався, але скоро затих. Шеремет заліг із автоматом між тілами, що густо вкрили кузов, і, не цілячись, палив короткими чергами в білий світ. Потім вихопив із нагрудної кишені гранату і зашпурив туди ж. Урал газував з останніх сил. Залишалось тільки молитися, аби він не підвів і водія не вразила куля. Чийсь ангел-охоронець працював, не шкодуючи себе. Подзьобаний осколками Урал, ламаючи кущі, вирвався на польову дорогу і рвонув, підіймаючи куряву, туди, де колись був базовий табір. Живими в кузові залишилися троє. Серед них – Шеремет. До своїх вдалося пробитися тільки за тиждень. Урал, з'ївши всі запаси пального, зупинився намертво. Його напакували знайденими неподалік старими шинами і підпалили разом із тілами загиблих, аби не залишати сепаром. Самі ж пішки брели в невідомому напрямку, сподіваючись, що інтуїція виведе куди потрібно. Чотирьох обдертих, змучених і забризканих кров'ю бійців зупинив патруль. А за кілька днів вони нарешті відмивалися в польовому душі базового табору. «Так ти, Васильовичу, герой!» – з повагою глянув на бомжа Гаврилюк. «А як же тут опинився, друже?» От якраз через оте геройство і опинився. Сьорбнувши пива, відповів Шеремет. Після тієї історії він потрапив до госпіталю із запаленням легень. Кілька тижнів полежав там. Потім отримав 10-денну відпустку для реабілітації. Ще й медаль якусь обіцяли трохи пізніше. Удома зустріли як героя. Навіть стаття у районці була з фоткою. Там Шеремет, як Рембо. Бронік, налокітники, наколінники, автомат на грудях. Голова сільради плящину приніс. Випили за героя. Сусід із кумом завітали не з порожніми руками. Навіть із телебачення приїздили. Пляшку шампанського привезли і цукерки шоколадні. Самі ж ту газировку й випили, а цукерки лишили. Відпустка непомітно добігла кінця, і Шеремет знову пакував камуфльований наплічник. Дружина наготувала харчів у дорогу. Кум передав замотану в газету пляшку настоянки на горобині. Попрощавшись із рідними, рушив на маршрутку, яка мала довести його до міста. Звідти іншою – на Київ, а там уже й на схід. У плацкартному вагоні їхали хлопці-сапери з учебки. Побачивши його в десантній формі, запросили до себе. Пригостили, а як почули, що він знає смак тротилу і повоювати встиг, питаннями всілякими закидали. Розповідав детально, цікаво, не відволікаючись від горобинівки і домашнього сала. І скоро став зовсім своїм. Потрібну станцію проспав. Розбурхали його разом з усіма вночі. Вивели з вагонів і завантажили у два відкритих Урали. Деяких хлопців довелося реально вантажити. Так повечеряли. На місці призначення всіх розселили по армійських наметах. А вже на шикуванні майор Чорненький порахував бійців і виявив одного зайвого. Потім зробив перекличку і із здивуванням втупився в Шеремета, який майже твердо стояв у строю і усміхався гарному дню та своїм думкам. Якого цілком логічно поцікавився, переходячи на затяжне зміїне шипіння. Прибув для подальшого проходження служби, відрапортував Шеремет, взявши під козирок. Ти звідки намалювався? Документи є? Не міг заспокоїтися майор. Шеремет простягнув військовий квиток, споглядаючи за діями майора. Той погортав сторінки, хмикнув, прочитавши про спеціальність, і підвів важкий погляд на солдата. «Ти, дебіл, якого біса з нами поперся? Де відпускне посвідчення чи якийсь інший документ?» Спитав суворо. «Тут зона АТО, і тебе, придурка, назад без документів через блокпости не випустять. Більше того, пов'яжуть за дезертирство і строк впаяють. І що мені з тобою, ідіотом, робити?» «А яка різниця, де служити?» – запитав Шеремет. «Я і тут можу». «У тебе мізки є?» «Знаєш, що таке порядок?» – сполохнув майор. «Куди я тебе маю взяти? Штат укомплектований». «Паспорт є?» – спитав несподівано. «А як же без паспорта?» – здивувався Шеремет. «Іди за мною!» – різко скомандував майор. За хвилину він заштовхнув Шеремета до металевої будки і закрив за ним гратчасті двері. «Номер командира є?» – спитав грізно. Шеремет лапнув себе за кишеню штанів, де мав бути мобільний, і не знайшов його. Пригадував туманно, що комусь давав у потязі подзвонити. Але куди потім подівся апарат, пам'ять уперто не повідомляла. «Сиди тут поки що. Подумаємо, що з тобою робити». Сердито вдарив кулаком по металу майор. «Через тебе, дебіла, під роздачу не хочеться потрапляти». Шеремет, який ще не встиг протверезіти і усвідомити свою проблему, приліг на вузьку дерев'яну лавку і заснув сном праведника. Через кілька годин двоє бійців вивели його з будки і етапували до пофарбованого в зелений колір кунгу. Там були вже знайомий майор Чорненький та лисий підполковник. «Ось він, товаришу комбат!» «Якого товаришу майор?» Невдоволено глянув на Чорненького комбат. «Відіслати його звідси швидко!» Лупонув долоною по столу. «Неможливо, товаришу підполковник. Він без документів. А як сюди їхали, на блокпостах не перевіряли?» Суворо глипнув на майора комбат. «Та хто там уночі їх дивився? Завантажили оптом у машини та й привезли». «Розвели тут!» – вигукнув комбат. Знову гримнув, на цей раз кулаком. Шеремет злякано спостерігав за всім, розуміючи, що потрапив у халепу. «Може, по паспорту його?» – запобігливо спитав Чорненький. «У гражданку переодягнемо і гайда?» «Щоб за годину його тут не було!» – категорично скомандував підполковник. За півгодини Шеремет, перевдягнений у чиїсь джинси та сорочку з довгими рукавами, у старих лакових туфлях, тримаючи поліетиленовий пакет зі своєю формою та берцями, стрибав у командирському нісані по вибоїстій дорозі. Пошепки повторював легенду, що повертається від родичів додому, яку мав озвучити на блокпостах, поки не вибереться із зони АТО. Наляканий перспективою звинувачення в дезертирстві був гранично зібраним. У кишені мав кілька сотень гривень, які дав йому на дорогу майор Чорненький. Хвилювання, яке відчув Шеремет, поки доїхав, словами передати неможливо. На вокзалі, зайшовши в туалет, переодягнувся у форму, сховав у пакет цивільні речі і подався до кіосків купити щось перекусити. Потім мав намір купити квиток на якийсь транспорт і нарешті добратися в частину, куди вже запізнювався на кілька днів. Узяв подвійну порцію пельменів, щедро посипав їх перцем і, сьорбаючи гарячий сік, що витікав із них, почав заганяти в себе. Напруга останніх днів потроху відпускала. За сусіднім столиком сидів чоловік приблизно його віку. Перед ним майже повна пляшка горілки і ніякої закуски. «Ей, шановний!» – гукнув Шеремет до чоловіка. Йому чомусь стало шкода його. «Може, щось закусити взяти?» – перепитав, киваючи на свої пельмені. Незнайомець радісно всміхнувся. І через кілька хвилин вони вже піднімали пластикові стаканчики, наповнені спиртовмісним продуктом невідомого походження. Що було далі, не пам'ятає. Коли розплющив очі, відразу застогнав від сильного головного болю. Було відчуття, ніби хтось добряче влупив чимось важким по потилиці, а потім ще й потягав по нерівній бруківці. Сів на щебеневому насипі і стурбовано озирнувся навколо. Обабіч нього були залізничні рейки. Поряд валявся пакет, а в ньому старі лакові туфлі. Сорочки і джинсів не було. Лапнув рукою кишені, злякано спробував підскочити, однак знову болісно застогнав і сповз на каміння. Грошей і документів теж не було. Оце вже повний капець. Без документів у частину не добратися. У такому вигляді клієнт усіх ментів. Можна б спробувати вдома документи поновити, але за що квитки придбати? Шеремет глянув на свої майже нові берці. Їх після статті в газеті волонтери прямо додому привезли і подарували. Німецькі, м'якенькі, як кросівки. Берці за кілька сотень гривень забрав хлопчина, що торгував на провокзальній площі мобільними телефонами. Підозріло розглядав його, але папірці відрахував чесно, як погодили. Шеремет до каси вирішив не йти. Подумав, що краще домовитися з провідником. Так і зробив. Коротко розповівши свою історію, через якийсь час зручно вмостився в провідницькому купе. Слово за словом, розговорились, а там і нехитрий наїдок на столі з'явився. Гріх за хороших людей не випити. І знову опинився в Києві. Додому не потрапив. Спочатку грошей не було, потім соромно стало. Як він, герой, з'явиться таким у своєму селі? Ще й дезертиром. А потім уже звик тут, біля вокзалу, крутитися. А тюрми боявся. Кажуть, тим, хто втік, по кілька років світить. От сором, на старість ще й зеком стати. Тримаю, Васильовичу. Гаврилюк простягнув йому кілька двохсотних купюр. Тільки не пропий. Застаріг із сумніву, поглядаючи, як швидко він заховав гроші до нагрудної кишені зачовганого кітеля. «Та ти що, братішка, я взагалі не зловживаю. Тільки іноді, для настрою», – заперечливо захитав головою Шеремет. «Додому хочеться», – сказав з болем у голосі. «Може, і плюну на все та й поїду. Відсиджу строк і стану нормальною людиною. Дай Боже, погодився Гаврилюк. А десантуру не сором своїм виглядом. Порадив, міцно потиснувши Шереметові руку на прощання. Маленьких сльозинок, що зібралися в кутиках очей чоловіка, він не помітив.